นักหดหนุ่มมือ5ของโลกจากเยอรมนีที่ต้องใช้เวลากว่า4ชั่วโมงเอาชนะคู่แข่งด่านแรกไปแบบหืดขึ้นคอ3ต่อ2เซตเมื่อวานนี้ค่ะก็ติดตามต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกและพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้วีโอเอเจอคุณนี้ที่การกำลังวันจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29พฤษภาคม2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์อาเบะกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารข่านอำนาจจีนชาวสหรัฐเตรียมรับมือกับทอร์นาโดมากกว่า50ลูกพัดถล่มหลายรัฐในช่วงสัปดาห์นี้มือมีดไล่แทงผู้คนในเมืองคาวาซากิของญี่ปุ่นฆ่าชีวิตอย่างน้อย2คนเยอรมนีและฝรั่งเศสเสียงแตกเลือกคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่4เจ้าหน้าที่ระดับสูงอินโดนีเซียตกเป็นเป้าลอบสังหารหลังการเลือกตั้งและบทวิเคราะห์ชีวิตลับของประธานาธิบดีปูตินต่อเสรีภาพสื่อในรัสเซียช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เข้มข้นค่ะ Apple เปิดตัว iPod ใหม่ในรอบ4ปี Johnson & Johnson เริ่มสู้คดีวิกฤตโอปิออยด์และไม้ไม้แสนล้าน Mackenzie Bezos พังงาขึ้นอันดับเศรษฐินีโลกและส่งท้ายกันวันนี้องค์การอนามัยโลกจัดให้ภาวะหมดไฟในการทำงานและภาวะติดเกมเป็นอาการป่วยที่ต้องให้แพทย์ช่วยรักษาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐปิดฉากการเยือนญี่ปุ่น4วันอย่างเป็นทางการด้วยการกระชับความร่วมมือด้านการทหารเพื่อขานอำนาจจีนในเอเชียนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นให้การต้อนรับผู้นำสหรัฐที่ JS คังะที่จะกลายเป็นลานจอดและที่ปล่อยเครื่องบินสเตลความเร็วเหนือเสียง F-35 ของสหรัฐซึ่งทางการญี่ปุ่นได้ตกลงซื้อเครื่องบิน F-35 เพิ่มอีก105ลำมูลค่าราว100ล้านดอลลาร์จากสหรัฐในการหารือร่วมกันล่าสุดระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศในครั้งนี้ค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเพิ่มเติมหลังการปิดดีลซื้อเครื่องบินรบสหรัฐของทางการญี่ปุ่นว่าจะเป็นการเสริมความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศท่ามกลางภัยคุกคามในภูมิภาคที่ดำเนินอยู่ในตอนนี้ซึ่งแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์และนายกชินโซอาเบะจะไม่ได้กล่าวถึงประเทศจีนอย่างชัดเจนแต่ก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าสหรัฐและญี่ปุ่นแสดงความกังวลต่อบทบาททางการทหารของจีนอย่างมากสำหรับประเด็นการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการหารือการค้ากับญี่ปุ่นนั้นจะต้องเลื่อนออกไปหลังจากจนกว่าญี่ปุ่นจะเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะข้ามกันไปที่ฝากฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะผู้นำในสหภาพยุโรปรวมตัวกันที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อคัดเลือกคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ที่จะรับไม้ต่อแทนนายชองโคลดยุงเกอร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนปัจจุบันที่จะหมดวาระในเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะแต่ทางเยอรมนีและฝรั่งเศส2ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในสหภาพยุโรปนั้นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันถึงบุคคลที่จะเข้ามารับช่วงต่อแทนนายยุงเกอร์โดยนางแองเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีสนับสนุนนายมันเฟรดเวเบอร์แกนนำพรรคประชาธิปไตยยุโรปหรือ EPP พรรคแนวคิดกลางขวาที่ยังคงได้เสียงข้างมากในสภายุโรปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีอมานูเอลมาครองเสนอชื่อมาร์เกรตเวสเทเกอร์กรรมาธิการยุโรปชาวเดนมาร์กและมิเชลบานิเยร์หัวหน้าทีมเจรจา Brexit ของ EU ชาวฝรั่งเศสผู้ที่จะรับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่จะต้องผ่านการให้สัตยาบันจากสมาชิกรัฐสภายุโรป751เสียงที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนอกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่แล้วทางสหภาพยุโรปจะต้องเลือกตำแหน่งสำคัญอื่นๆในกลุ่มเช่นประธานสภายุโรปที่ตอนนี้นายโดนัลด์ทัสก์ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันตำแหน่งประธานธนาคารกลางยุโรปเพื่อแทนที่นายมาริโอดราคีค่ะข้ามกันไปที่บทวิเคราะห์พิเศษนะคะชีวิตลับส่วนตัวของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินยังคงเป็นเรื่องที่ไม่มีคนทราบมากนักค่ะแม้แต่ในรัสเซียเองก็ตาม รวมทั้งข่าวลือล่าสุดค่ะเรื่องที่ว่าแฟนสาวของผู้นำรัสเซียผู้นี้ให้กำเนิดบุตรชายฝาแฝดซึ่งนำไปสู่เสียงวิจารณ์ต่อทางการรัสเซียเรื่องความพยายามปิดกั้นเสรีภาพสื่อผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเกิดกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับว่าแฟนสาวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ให้กำเนิดทารกแฝดเพศชายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับอาลีบนาคาบาเอวาอดีตนักกีฬาจิมนาสติกเหรียญทองโอลิมปิกวัย36ปีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารสื่อแห่งหนึ่งถูกเรียกขานนะครับว่าเป็นสตรีลับหมายเลขหนึ่งของรัสเซียโดยเมื่อ11ปีที่แล้วมีข่าวว่าเธอให้กำเนิดบุตรสาวที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์แต่ทางการรัสเซียปฏิเสธข่าวนี้นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินพยายามปกปิดชีวิตส่วนตัวของตนอย่างเต็มที่และได้บอกปัดความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคาบาเอวาพร้อมระบุว่าตนไม่ชอบใจนักกับใครก็ตามที่ชอบยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของคนอื่นนะครับเมื่อปีค.ศ. 2013ประธานาธิบดีปูตินประกาศแยกทางกับภรรยาที่อยู่กินกันมา30ปีลุดมิล่าชเกรฟเนวาโดยทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน2คนซึ่งหลังจากที่เลิกรากับผู้นำรัสเซียเธอก็แทบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกเลยนะครับสำหรับข่าวลือล่าสุดเรื่องบุตรชายฝาแฝดที่เกิดกับคาบาเอวานั้นมีรายงานว่าทางการรัสเซียได้เข้ามาปิดกั้นการเสนอข่าวต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับทั้งทางสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ซึ่งก็ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีปูตินโดยเมื่อปีค.ศ. 2016หรือ3ปีก่อนบรรณาธิการ3คนของสำนักข่าว RBC ของรัสเซียถูกไล่ออกหลังจากนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพย์สินของประธานาธิบดีปูตินซึ่งทำให้องค์กรตรวจสอบด้านเสรีภาพสื่อเป็นกังวลนะครับว่าเป็นการบั่นทอนความพยายามรายงานข่าวแบบเจาะลึกในรัสเซียอย่างไรก็ตามแม้จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในขณะนี้แต่รายงานข่าวเรื่องการคลอดบุตรของอาลีนาคาบาเอวาก็ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ข่าวต่างๆและก็มีการลงรายละเอียดแบบเจาะลึกเช่นคลอดวันไหนที่ไหนอย่างไรและใครเป็นแพทย์ผู้ทำคลอดนะครับข่าวชีวิตลับส่วนตัวของประธานาธิบดีปูตินครั้งล่าสุดนี้เกิดในช่วงเดียวกับที่ทางการรัสเซียได้เริ่มปราบปรามสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางจนก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงเสรีภาพสื่อในรัสเซียที่กำลังถูกบั่นทอนพร้อมกับที่รัฐบาลมีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินว่าข่าวใดที่ควรปรากฏสู่สายตาประชาชนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานักข่าวราว10คนของหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจกอมซองลาออกจากตำแหน่งนะครับเพื่อประท้วงที่มีเพื่อนนักข่าว2คนถูกไล่ออกหลังจากที่พวกเขาเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกรุงเครมลินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่เรียกร้องให้มีเสรีภาพสื่อในรัสเซียนำไปสู่การแสดงจุดยืนขององค์กรตรวจสอบทางด้านสื่อต่างๆรวมทั้งองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporters Without Borders นะครับที่ประนามทางการรัสเซียว่าพยายามปราบปรามสื่อเสรีที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วในรัสเซียเวลานี้บรรดาผู้สื่อข่าวในรัสเซียต่างเกรงนะครับว่ามาตรการปิดกั้นสื่อต่างๆของรัฐบาลกรุงเครมลินจะยิ่งเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีปูตินเพิ่งลงนามในร่างกฎหมายห้ามเผยแพร่ข่าวปลอมโดยมีโทษถึงขั้นจำคุกผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าร่างกฎหมายที่ว่านี้จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในรัสเซียได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะมาฟังข่าวโลกกันต่อนะคะเหตุสะเทือนขวัญในประเทศญี่ปุ่นค่ะมือมีดบุกไล่แทงเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่กว่า10คนด้วยกันในเมืองคาวาซากิใกล้กับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารนะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนก่อนที่มือมีดจะปลิดชีพตนเองหลังก่อเหตุค่ะ สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายซึ่งทราบชื่อคือนายริวอิจิอิวาซากิวัย51ปีใช้มีดทำครัว2เล่มบุกไล่แทงเด็กนักเรียนหญิง17คนและผู้ใหญ่อีก2คนกลางถนนในเมืองคาวาซากิเมื่อวันอังคารค่ะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนทราบชื่อคือเด็กหญิงฮานาโกะคุริบายาชิวัย12ปีและนายซาโตชิโอยาม่าวัย39ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นและเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนประถมคาริตัสขณะที่ผู้บาดเจ็บบางส่วนอาการสาหัสนะคะขณะที่นายอิวาซากิผู้ก่อเหตุนั้นใช้มีดที่เป็นอาวุธปลิดชีพตัวเองในเวลาต่อมาทางตำรวจในเมืองคาวาซากิได้เปิดเผยว่าเหตุสะเทือนขวัญ นั้นเกิดขึ้นใกล้กับนครหลวงของญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นนะคะระหว่างที่เด็กและผู้ใหญ่ผู้ประสบเหตุกำลังรอขึ้นรถใกล้กับสถานีรถไฟและว่านายอิวาซากิเข้าจู่โจมเหยื่อผู้เสียชีวิตจากทางด้านหลังก่อนจะไล่แทงเด็กและผู้ใหญ่อีก18คนทีละคนทีละคนอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นระหว่างเดินทางออกจากญี่ปุ่นหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันนะคะโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์อันน่าเจ็บปวดขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและเหยื่อและหวังว่าผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้จะฟื้นตัวในเร็ววันญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการก่อเหตุรุนแรงในระดับต่ำค่ะแต่ก็เป็นประเทศที่มีเหตุอาชญากรรมอันโด่งดังมากมายล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2016นะคะที่ชายญี่ปุ่นไล่แทงคนพิการที่สถานดูแลเสียชีวิตถึง19คนด้วยกันค่ะข้ามกันไปที่ฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างนะคะตำรวจอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซีย4คนที่ตกเป็นเป้าหมายของการลอบสังหารซึ่งล้มเหลวไปในช่วงที่อินโดนีเซียนั้นประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าเป้าหมายทั้ง4นั้นเป็นรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอินโดนีเซียรัฐมนตรีกิจการทางทะเลและที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีโจโควิโดโดค่ะทางตำรวจอินโดนีเซียได้จับกุมผู้ต้องสงสัย6คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนลอบสังหารเมื่อวันจันทร์นะคะซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียนั้นระบุว่าเป็นแผนการเพื่อสร้างความหวาดกลัวทั้งนี้เหตุรุนแรงระหว่างการประท้วงผลการเลือกตั้งในอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนค่ะหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียได้ประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการว่านายโจโควิโดโดหรือโจโควีประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้คว้าชัยชนะไปอีกสมัยด้วยคะแนนร้อยละ 55.5 ขณะที่พลโทปราโบโวซูเบียนโตคู่แข่งคนสำคัญนั้นได้คะแนนร้อยละ 44.5 ซึ่งนายปราโบโวและผู้สนับสนุนต่างปฏิเสธผลการเลือกตั้งและอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปรอฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันแล้วนะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นไปอยู่ในแดนลบกันหมดเลยนะคะดาวโจนส์ปิดลบ238จุดที่ 25,348 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ29จุดที่ 7,607 จุด S&P ปิดลบ23จุดที่ 2,802 จุดนะคะราคาทองคำบวกขึ้นมา 0.16% นะคะที่ $1,279 ดอลลาร์ต่อ10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนเสด็จกันเลยค่ะ
ครับบริษัท Johnson & Johnson ผู้ผลิตยาอันดับต้นๆของโลกนั้นขึ้นศาลสู้คดีที่รัฐโอคลาโฮมาซึ่งอัยการกล่าวหาบริษัทว่าหลอกลวงขายยาแก้ปวดที่มีสารสกัดโอปิออยด์จนทำให้มีส่วนเกิดการระบาดครั้งใหญ่นะครับคดีที่เริ่มต้นขึ้นในวันอังคารนี้เป็นคดีแรกของอีกหลายคดีที่มีความพยายามเอาผิดบริษัทยาขนาดใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุว่ามีคนเสียชีวิตในอเมริกา130คนต่อวันจากการเสพสารโอปิออยด์เกินขนาดเมื่อปีคริสตศักราช2017 Johnson & Johnson ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและว่าบริษัทขายยาแก้ปวดที่มีสารชนิดนี้อย่างมีความรับผิดชอบครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จีนรายหนึ่งกล่าวผ่านสื่อ CCTV ของจีนว่า สินค้าใดก็ตามที่มีสินแร่หายากจากประเทศจีนเป็นส่วนประกอบจะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อขัดขวางการพัฒนาของประเทศนะครับสื่อ CNBC ของสหรัฐรายงานว่าคำกล่าวนี้เป็นคำเตือนไกลๆต่อสหรัฐที่กำลังมีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนทั้งนี้สินแร่หายากเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแทบทุกชนิดเช่นสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ครับจีนนั้นเป็นมหาอำนาจด้านสินแร่หายากเมืองแร่แห่งหนึ่งที่บริเวณบายานโอโบของจีนเป็นแหล่งที่มีสินแร่หายากขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เห็นว่าคงเป็นการยากที่จีนจะสามารถใช้มาตรการเกี่ยวกับสินแร่หายากมาเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการค้ากับสหรัฐได้อย่างทันทีเพราะว่าปริมาณนำเข้าสินค้าชนิดนี้จากจีนมายังอเมริกายังคงอยู่ในระดับต่ำตามรายงานของ CNBC ครับครับและบริษัท Apple นั้นปัดฝุ่น iPod ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับบริษัทกล่าวในแถลงการณ์ว่า iPod Touch รุ่นใหม่นั้นสามารถทำงานได้เร็วกว่าเดิม2เท่าและสามารถโทรคุย FaceTime แบบกลุ่มได้ทั้งยังมีแอปเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือ Augmented Reality ด้วยนะครับราคาของ iPod ใหม่นี้เริ่มต้นที่$199ซึ่งมีความจุ32 GB ส่วนรุ่น256 GB บริษัทตั้งราคาไว้ที่$399ครับเริ่มสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันอังคารนี้ใน27ประเทศซึ่งในเอเชียแปซิฟิกนั้นมี2ประเทศที่จองได้คือญี่ปุ่นและฮ่องกงในเวลานี้ครับส่งท้ายนะครับแมคเคนซี่เบโซสอดีตภรรยาเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งธุรกิจออนไลน์ Amazon ใช้ความร่ำรวยระดับแสนล้านบาทของเธอช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลนะครับสื่อ CNN รายงานว่าแมคเคนซี่ลงนามในคำมั่นภายใต้โครงการการกุศล Giving Pledge ที่จะมอบสินทรัพย์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเธอให้กับกิจกรรมการกุศลครับความมั่งคั่งของเธอระดับ 37,000 ล้านดอลลาร์ตกเป็นข่าวหลังจากการสรุปการหย่าร้างกับเจฟเบโซสสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับจัดอันดับให้เธอเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับ22ของโลกและโครงการกุศล Giving Pledge ถูกริเริ่มโดยนักลงทุนวอร์เรนบัฟเฟตต์และบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft กับภรรยาเมเลนดาเกตส์ครับและเมื่อเจฟเบโซสทราบข่าวจิตใจอันเป็นกุศลของอดีตภรรยาเขาเขียนลง Twitter เชียร์แมคเคนซี่ว่าเขาภูมิใจในตัวเธอและมั่นใจว่าเธอจะทำงานด้านนี้อย่างดีเยี่ยมโทรทัศน์อ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลกาสิวถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยรวยและใจบุญจริงๆนะคะยังมีอีกเรื่องราวข่าวธุรกิจในวงการแฟชั่นระดับไฮเอนด์นะคะเมื่อแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์จากอิตาลีอย่าง Prada นั้นประกาศแผนยกเลิกใช้ขนสัตว์สินค้าของแบรนด์ในปีหน้านะคะตามการเปิดเผยของหน่วยงานที่เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการใช้ขนสัตว์หรือที่เรียกกันว่า Fur Free Alliance นะคะหรือ FFA ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่คอลเลกชันผู้หญิงในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในปีหน้าค่ะนายโจวินดิ้งประธาน FFAองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรพิทักษ์สัตว์มากกว่า50แห่งทั่วโลกนั้นเปิดเผยว่า Prada Group ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Prada และ Miu Miu ที่เป็นแบรนด์ลูกนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์สินค้ามากมายที่ยกเลิกการใช้ขนสัตว์ในสินค้าของแบรนด์ค่ะโดยมุชาPrada ผู้บริหารของ Prada นั้นบอกว่าแบรนด์จะเน้นไปที่การใช้วัตถุดิบล้ำสมัยขยายขอบเขตของสินค้าที่สร้างสรรค์ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ด้านวัฒนธรรมด้านจริยธรรมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในปีหน้าขนสัตว์นั้นจะไม่อยู่ในดีไซน์ของสินค้าที่ออกแบบใหม่แต่ว่าสินค้าเดิมที่มีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบนั้นจะยังคงวางจำหน่ายต่อไปค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือจะอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewathai.com ค่ะนอกจากนี้สามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้มีทั้ง Facebook และ Instagram viewathai และทาง YouTube viewathai ค่ะ กันต่อนะคะมีเรื่องราวในสหรัฐเรื่องของสภาพอากาศต่างๆที่จะต้องรับมือกันนะคะซึ่งทางสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐค่ะประกาศเตือนความเสี่ยงของทอร์นาโดมากถึง55ลูกด้วยกันนะคะที่จ่อพัดถล่มทางตอนกลางและตอนใต้ของอเมริกาในค่ำคืนวันอังคารนะคะขณะที่ความเสียหายล่าสุดจากทอร์นาโดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐนั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนนะคะและบาดเจ็บอีก130คนค่ะโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนั้นเป็นชายวัย81ปีทอร์นาโดพัดรถกระเด็นเข้ามาในบ้านและชนชายเคราะห์ร้ายถึงในบ้านเลยทีเดียวโดยเมื่อวันจันทร์ค่ะรัฐอินเดียนาและโอไฮโอได้รับความเสียหายอย่างหนักมีรายงานประชาชน 64,000 คนนะคะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในรัฐโอไฮโอบ้านเรือน75หลังในรัฐอินเดียนาถูกทอร์นาโดพัดถล่มเสียหายหนักเช่นเดียวกันทางองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐคาดการว่าจะมีทอร์นาโด14ลูกที่พัดถล่มรัฐอินเดียนา11ลูกนะคะในรัฐโคโรราโดอีก9ลูกในรัฐโอไฮโอหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะมีทอร์นาโดอีก6ลูกพัดถล่มไอโอวา5ลูกในรัฐเนบราสกา4ลูกในรัฐอิลลินอยส์และ3ลูกในรัฐมินนิโซตาและแถมอีก1ลูกในรัฐไอดาโฮค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางตอนกลางของสหรัฐอย่างรัฐมิสซูรีโอคลาโฮมาไอโอวาและอินเดียนาเพิ่งเผชิญกับฝนฟ้าคะนองและทอร์นาโดหลายลูกด้วยกันนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนรวมทั้งทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สำหรับอเมริกาการเผชิญหน้ากับทอร์นาโดอย่างน้อย50ลูกพร้อมๆกันนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเพราะจากข้อมูลศูนย์พยากรณ์พายุในสหรัฐนั้นพบว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างน้อย63ครั้งในประวัติศาสตร์อเมริกันและเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวอเมริกันต้องเจอกับชุดทอร์นาโดมากกว่า100ลูกในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันมาแล้วถึง3ครั้งในประวัติศาสตร์อเมริกาค่ะจากเรื่องสภาพอากาศไปดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะระบุให้ภาวะการติดเกมและภาวะเด็ดเหนื่อยหรือหมดไฟจากการทำงานเป็นอาการป่วยที่ควรได้รับการรักษาหรือไปรับคำแนะนำจากแพทย์แล้วล่ะค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานนี้จาก USA Today และ NPR มาเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าการติดเกมหรือที่เรียกว่าเกมมิ่งดิสออเดอร์นั้นเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งนะครับจัดอยู่ในประเภทเดียวกับการติดสารเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติดต่างๆรวมถึงการติดการพนันโดยจะมีผลบังคับใช้คำจำกัดความนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีคศ2022เป็นต้นไปนะครับWHO ระบุเอาไว้ในการจัดมวลหมู่ของโรคหรือปัญหาทางสุขภาพตามสถิติระหว่างประเทศหรือ ICD-11 ว่าอาการติดเกมนั้นหมายถึงการเล่นเกมวนเวียนซ้ำๆซึ่งนำไปสู่ความบกพร่องในการควบคุมพฤติกรรมและให้ความสำคัญต่อการเล่นเกมเป็นอันดับแรกเหนือความสนใจอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันจนเกิดผลเสียต่างๆตามมานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทเกมทั่วโลกรวมถึงสมาคมผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงต่างออกมาคัดค้านองค์การอนามัยโลกนะครับโดยระบุว่ายังไม่มีงานวิจัยมากพอที่จะรับรองได้ว่าการติดเกมนั้นเป็นอาการป่วยและขอให้ WHO พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งขณะที่สมาคมจิตเวชอเมริกันก็ชี้นะครับว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าอาการติดเกมเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งทางด้านคุณเชคาซาเซนาผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่ามีรายงานวิจัยที่ชี้ว่าคนที่เล่นเกมถึงวันละ20ชั่วโมงจะเกิดปัญหาต่อการทำกิจกรรมอื่นๆเช่นการทำงานการนอนหลับและการรับประทานอาหารและแม้คนที่เล่นเกมในปริมาณน้อยกว่านั้นก็อาจเกิดผลเสียในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งการจัดให้อาการติดเกมนี้เป็นอาการป่วยถือเป็นการส่งสัญญาณให้ป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวและนอกจากอาการติดเกมแล้ว WHO ยังได้จัดให้ความเหนื่อยล้าจากการทำงานนั้นเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับองค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความใหม่ของอาการป่วยที่เกิดจากความเหนื่อยล้าในการทำงานหรือ Burnout Syndrome ว่าเกิดจากความเครียดเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ในคู่มือการจัดหมวดหมู่ของโรคหรือปัญหาทางสุขภาพตามสถิติระหว่างประเทศแม้ว่า WHO จะไม่ได้ระบุนะครับว่าความเหนื่อยล้านี้เป็นโรค แต่ก็ชี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ด้านการทำงานที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะครับ WHO บอกด้วยว่าความเหนื่อยล้าในที่นี้หมายถึงอาการหมดแรงหมดพลังงานจิตใจล่องลอยไปจากงานที่อยู่ตรงหน้าหรือมีความรู้สึกด้านลบอย่างรุนแรงต่องานที่ทำอยู่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานนั้นลดลงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนเห็นด้วยกับการปรับคำจำกัดความของ Burnout Syndrome ในครั้งนี้นะครับโดยเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ที่มีอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานแบบเรื้อรังสามารถตัดสินใจไปพบแพทย์เพื่อขอการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปที่คุณหมอจำนวนมากยังอาศัยคู่มือฉบับนี้ของ WHO เป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรคนะครับและนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหมอรวมถึงตัวผู้ป่วยแล้วก็ยังอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาเพื่อนร่วมงานของผู้ที่มีอาการดังกล่าวที่จะได้ทราบนะครับว่าอาการเหนื่อยล้าของเพื่อนคนนั้นไม่ใช่แค่พักเดียวแล้วก็หายแต่เพื่อนเราอาจต้องการความช่วยเหลือมากกว่านั้นครับ
เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้
สงคตสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ให้กับเขาที่เธอปัดใจค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะเหนื่อยงานติดเกมนั้นน่าหนักใจแต่ติดตามรายการ VOA ไทยพร้อมรับข่าวสารกับข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนั้นถือว่ารอฟังกันได้ทุกวันนะคะวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะVoice of America, Washington.
Washington. สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดี
ครับคุณธีรรัตน์ครับ
ตอนที่คุณทรงพจน์ส่งเข้าเพลงนี้หน้าตาท่าทางมั่นอกมั่นใจผู้ภาคภูมิใจในเพลงของตัวเองมาก
เป็นแบบว่าโดนแบบว่าโดนอะไรเงี้ยนะฮะ
แต่เข้ากับบรรยากาศนะหมดไฟในการทำงานนี่ต้องมีอาการติดต่อกันนานแค่ไหนคะถึงจะบอกว่ามันเป็นโรค
คือไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาไม่ได้ระบุว่าต้องนานแค่ไหนเพียงแต่อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าเหนื่อยล้าหมดพลังงานเหมือนกับจิตใจเนี่ยไม่อยู่ตรงหน้างานที่ทำอยู
่
ล่องลอยไปแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันนี้อาจจะต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพราะว่าความเหนื่อยล้าอย่างที่บอกคืออาจจะไปกลับไปนอนพักแล้วกลับมาใหม่เนี่ยฟื้นฟูได้อาจจะกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นในระยะเวลา1ก็อาจจะต้องไปพบแพทย์ครับอันนี้คือตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก
ใช่เพราะที่ถามเพราะว่าอย่างติดเกมเนี่ยเขาจะบอกว่าจะต้องวินิจฉัยว่ามีอาการแบบนี้นานติดต่อกันประมาณ12เดือนมันถึงจะบอกการติดเกมคือเลิกไม่ได้เสียภารกิจหลักของตัวเอง
ใช
่แล้วก็แม้ว่ามีผลกระทบก็ยังเล่นต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ประมาณเดือนวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคติดเกมแล้วมีคำว่าติดพนันขึ้นมานิดนึงมันต่างกันยังไงบ้างนะคะ
อันนี้คือตามคู่มือนะฮะที่ให้คำจำกัดความใหม่คู่มือซึ่งจะออกเป็นประจำมีการอัปเดตเป็นประจำเนี่ยนะฮะ ICD 11เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาการติดเกมเนี่ยจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของอาการคล้ายๆกับติดสารเสพติดแล้วก็พฤติกรรมติดต่างๆติดนู่นติดนี่ก็คือรวมถึงอาการติดการพนันด้วยก็อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งของอาการเสพติดต่างๆเนี่ยครับ
ค่ะแต่ติดหนี้ที่คุณทรงพจน์พูดสักครู่ไม่ใช่นะติดหนี้ต้องไปก่อนนะติดทรงพจน์
ติดหนี้ก็ต้องไปทำงานค่ะ
ติดหนี้อาจจะหายตัวไปเลย
มีเบิร์นเอาไม่ได้
เป็นโรคเบิร์นเอา
ใช่
เบิร์นเอาไม่ได้เงินในบัญชีไม่นำพา
ใช่แต่ว่าคุยกันเราก็คุยกันไปสนุกๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทั้งสองติดเนี่ยนะฮะทั้งสองคือทั้งสองอาการที่บอกคือการติดเกมกับอาการเหนื่อยล้าจากที่ทำงานเนี่ย มันเพิ่มขึ้นทุกวันเราเห็นทั้งในสังคมปัจจุบันทั้งที่บ้านทั้งครอบครัวเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยอาการ
ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันไปหมด
ใช่ดังนั้นเนี่ยการที่ มีคู่มือทําให้ตระหนักทําให้แพทย์เนี่ยสามารถวินิจฉัยได้ทันทีว่าอันนี้เป็นอาการป่วยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะไปหาแพทย์ดีมั้ยจะไปรักษาดีมั้ยครับ
อาการแบบนี้จิตแพทย์เนี่ยกําลังเผชิญอยู
่
จึงนํามาการประกาศแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้เวลามากว่า2ปีนะคะกว่าจะประกาศได้และขนาดประกาศแล้วก็ยังถูกโจมตีบางส่วนจากอุตสาหกรรมเกมแล้วก็ผู้ที่ยังเห็นต่างแต่ว่าในที่สุดแล้วด้วยหลักฐานต่างๆก็เก็บรวบรวมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะเอาละค่ะขอบข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนิติการคุณทรงพลและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ